Pasi Vainion perä ja Vaihde vapaalle sun radiossa perjantaisin kello 2–6.
Vaihde vapaalle -ohjelma on edennyt siihen pisteeseen, että jälleen otetaan pitkää puhelua, maraton puhelua, ja tällä kertaa se suuntautuu tuonne Keski-Suomen suuntaan, eikö vaan? Eli Tommi Soidinmäki, morjesta.
No morjesta päivää. Tai itse asiassa veliseni olen matkalla kohti Saloa. Harvinaista kyllä on keikkapäivä, että kun eletään perjantaita, niin keikalle on tässä matkalla, mutta Keski-Suomessa toki kotiani pidän yllä.
No niin. Hei, no tuossa jo sanoitkin, että keikalla menossa, mutta ja se on näin aikoina äärimmäisen hieno uutinen kuulla, mutta mitä noin niin kuin muuten, jos ei nyt niin kuin sen enempää lähde tätä isoa koota tässä erittelemään ja siitä jauhaa, niin mitä noin niin kuin muuten Tommi Soidinmäelle kuuluu?
No kiitos. Kiitos Pasi. Itse asiassa ihan hyvää kuuluu kaikesta huolimatta, että tämä vuosi on ollut kyllä tosi niin kuin tämmöinen kasvattava vuosi kaiken kaikkiaan, ja jotenkin niin kuin itse koen, että on kasvanut monessa suhteessa, en pelkästään fyysisesti, mutta on ollut semmoinen itse tutkiskeleva vuosi kaiken kaikkiaan, että ja yrittänyt sillä ajatella positiivisesti, että vaikka nyt tässä on monenlaista sattunut ja surua ja iloa mahtunut tähän vuoteen, mutta se, että näillä kaikilla on niin kuin joku tarkoitus ja kuitenkin me kaikesta selvitään ja niin kuin tämä kookin ennen pitkää varmasti toivon mukaan saadaan porukalla niin kuin nuerettua, niin kuitenkin kaikki normalisoituu toivon mukaan ennen pitkään. Näin mä pyrkinyt tätä vuotta niin kuin ajattelemaan ja viemään eteenpäin.
Joo, siis tämä on ihan hyvä, mitä sanoit. Tuossa viikko sitten mulla Tuupasen Saija oli tässä vieraana, ja Saijan kanssa oli myöskin puhetta siitä, että kuinka tämä vuosi on tietyllä tapaa ollut hirveän kasvattava niin kuin ennen kaikkea henkisellä puolella, mutta pakko tarttua nyt tuohon, mitä sanoit, tuota fyysistä puolta, niin tuossa mitä somesta on seuraillut miehen tekemisiä, niin kyllä sitä niin kuin salilla on muutakin oikeasti tehty, kun on otettu niitä selfieitä.
Ja puuttu kaveritten kanssa. Joo, se oli semmoinen niin kuin yksi heti alkukeväästä, kun tilanne lähti sitten tosiaan menemään siihen suuntaan, että kalenteri lähti tyhjentymään ihan reippaalla kädellä ja kaikki pääroolit lähti ja siirtyi niin kuin tuleville vuosille, ja mä ajattelin, että mun luonne on sellainen, että mä tykkään kuitenkin olla ihmisten kanssa tekemisissä ja niin kuin kuitenkin olen semmoinen niin kuin kulkuri luonteeltani, niin mä ajattelin, että kyllä mun pitää niin kuin nyt aloittaa skarppaaminen, ja yksi niitä semmoisia niin kuin hyvän olon tuottajia on ollut toi liikunta kaikissa olomuodoissa, että mä oon paljon nyt tänä vuonna esimerkiksi käynyt luontopolkuja, kansallispuistoja vaeltamassa, ja tosiaan salitreeniä on kyllä nyt treenannut enemmän kuin varmaan 5 edelliseen vuoteen, että se on ollut silleen kyllä tosi hyvää niin kuin myöskin tämmöistä niin kuin kunnon kasvatusta tämä vuosi.
Sä oot tommoinen, niin kuin voisi sanoa, että joka paikan höylä tietyllä tapaa, että monessa mukana, niin nähdäänkö jonain päivänä sitten Tommi Soidinmäki jossain fitness-lavoilla myöskin?
Ei. Tässä mä voin sanoa ihan rehellisesti, että mä oon aivan liian hyvän ruoan ystävä ja juoman ystävä, että ei. Mulla on yksi kaveri, joka fitnesskilpailuihin toissa vuonna osallistui ja yritti saada mut tähän bullin ohjelmaan mukaan, ja mä sitä vähän aikaa kokeilin, että ei. Mä oon liikaa muusikko sielultani. Tiedät, mitä tarkoitan.
No tiedän joo, jotenkin kyllä ehkä.
Joo, mutta ei, siis urinalainen olen kyllä niin kuin itteni kohtaan, ja katon mitä niin kuin arjessa syön, ja pyrin niin kuin, ja niin kuin tavallaan sanotaan kaiken kaikkiaan, tänä vuonna on saanut semmoisen balanssi, että just niin kuin unirytmithän meidän alalla on välillä mitä on, että niiden tasapainoon saattaminen niin voi viedä useita päiviäkin sitten viikonlopun rumpan jälkeen, mutta tämä on monessa suhteessa, niin kuin mä sanoin, niin tämä on ollut tosi niin kuin hyvä, pysäyttäväkin vuosi. Mm-hmm. Että kun mäkin olen kuitenkin tässä viimeisen 3 vuoden aikaa, mä olen tehnyt tosi paljon niin kuin töitä, ja onnekseni olen saanut tehdä niitä töitä, mistä on niin kuin aina haaveillut ja niiden eteen töitä tehnyt, niin kyllä tämän olen ottanut niin sanotusti niin kuin lomana tämän vuoden. Totta kai se niin kuin aika ajoin stressaa se, että, että jokaisen meidän täytyy kuitenkin ne laskut maksaa ja jne, mutta tota, mutta sitten mun luonne on kuitenkin taas sit sellainen, että mä yritän aina hakea sen positiivisen kulman. Ja nyt yksi, mikä on pakko vielä sanoa tässä, niin on myös se, että nyt mulla on ollut aikaa myöskin mun perheelle, ystäville, sellaisille ystäville, ketä harvemmin on ylipäätään niin kuin pystynyt näkemään, että jotka asuu vaikka esimerkiksi Suomen rajan ulkopuolella tai kauempana Jyväskylään ja näin, niin nyt on ollut aikaa niin kuin ihmissuhteille, mikä on ollut ihan todella tärkeä juttu myös.
Mm. Se on juurikin näin. Hei, pistetään tähän väliin soimaan kappale nimeltään Laulu Joutsenien, ja puhutaan sen jälkeen sitten tästä kyseisestä kappaleesta ja nimenomaan niin kuin sen jälkeisestä ajasta.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Laulu Joutsenien, Tommi Soidinmäen musiikkia vuodelta 2004 kuultiin siinä. Millaisia fiiliksiä toi biisi herättää sussa?
Tosi nostalgisia ja sekaaviakin fiiliksiä, että voi että kun sitä on ollut pentu. Et 21-vuotiaana kruunattiin ja jotenkin ei sitä osannut silloin millään tavalla niin kuin ymmärtää tätä alaa eikä sitä, että miten paljon kuitenkin tämäkin työ vaatii ja miten paljon töitä se vaatii, että saa niin kuin sitä leivän syrjästä pidettyä kiinni, vaikka nyt tämän jo kohta 20 vuoden jälkeenkin, että kyllä se tuntuu tosi, se on jännä, että toi, niin kun mä aloin kuuntelemaan, niin mä muistan selkeästi tuon tilanteen, miten toi biisi mulle valikoitu, miten toi studiosessio meni ja niin kuin tavallaan se, että mitä vaikutuksia sillä on ollut niin kuin yleisön puolella tuohon tuolla kappaleella, niin kyllä se niin kuin tosi niin kuin itse tunteisiin vetoavaa on kuunnella, koska en voi nyt paljastaa kaikille, että omaa levytuotantoa niin en juurikaan kuuntele, niin on oli aika nostalgista kuulla pitkästä aikaa toi biisi.
Siis olenko minä ainut, joka kuuntelee omia biisejään? Ei kun.
Sä sanot on vaan niin kuin, sä sanot on rehellisesti, mutta kai me kaikki tietenkin kuunnellaan, mutta me ei vaan myönnetä mitään, no ei vaan. Ei, mutta siis, joo, mutta siis tosi nostalginen fiilis kyllä.
Niin ja siis onhan toi niin loppuviime, kun rupeaa miettimään, niin toi on siinäkin mielessä iso biisi, kaikkinaan se niin toi teksti ja muutenkin niin toi toteutus, ja se on hieno biisi ja se on mun mielestä kestänyt aikaa tosi hyvin.
Siis se on kyllä totta, koska se on tosiaan vuonna 2004 levytetty mä muistan silloin, mä olin Mediamusiikin tiloissa, kuningattarini Johanna Detrechenin kanssa ensimmäistä kertaa vierailemassa. Ja siellä oli sitten useampikin säveltäjä, muun muassa Toivasen Mika, joka säveltämä tämä kappale on, niin paikan päällä ja tietenkin niin kuin toimitusjohtaja, että Vainio Ile tuttuun tapaan tuottajaroolissa paikan päällä. Ja mä muistan vieläkin tämän tilanteen, että Ile sanoi, että nyt nuoret kuninkaalliset tilanne on sitten semmoinen, että kun kappaleita lähdetään soittamaan, että jos se tuntuu vähänkin omalta, niin heti käpälää ylös. Ja kun tämän laulujoutsenien intro lähti, siinä ei ole mitään muuta kuin toi pianostemma ja sitten joku kone puhalli, niin mä saman tien nostin. Mä en edes kuunnellut sitä biisiä sen pidemmälle, eikä siihen itse asiassa ollut vielä tekstiä siinä kohtaa, vaan pelkästään tämä niinku demo ja tämä melodia. Melodiapätkä, niin mä jotenkin heti koen, että tää on niin kuin jotenkin osa minua tulee olemaan. Ja niin se on ollut kaikki nämä vuodet. Se on edelleenkin yksi toivotuimpia lauluja. Ja se on niin hauska nähdä, että nyt kun on viime vuosina tosi paljon tullut nuorta yleisöä ja se fanikunta on kasvanut, niin kuin tavallaan ei ole enää se oletus, että kun on entinen tangokuningas, että vetää vaan sitä tietyn tyyppistä niin kuin yleisöä, vaan se on niin kuin mullakin onneksi niin laajentunut se kuulijakunta, niin nuoret niin kuin fanittaa tätä biisiä nyt, ja se tuntuu jotenkin ihan hassulta, että siitä on kuitenkin niin kauan aikaa, kun se biisi on levytetty.
No mutta se vaan toisaalta kertoo siitä, että kuinka hyvästä biisistä on kyse, ja kuinka se on tosiaan, niin kuin, tosiaan kestänyt sitä aikaa.
Joo, ja tässä vielä kevennykseksi, niin Ilehän sitten teki mulle tälle jatkoa. Hän sanoi, että Soidimmekin laulaa aina näitä lintulauluja, että teki Kotkan siivet, ja sitten oli vielä tarkoitus, että me tehdään mun joulualbumille, joka ilmestyi 2012, niin Strutsin joulu, mutta luojan kiitos, että tämä ei koskaan tehty, että mä sanoin Ilelle, että johonkin täytyy vetää raja, että eiköhän mennä näillä kahdella lintubiisillä ja sitten vähän uusia teemoja.
Ilellä on tapana kyllä näitä joulubiisejä tehdä sillä varsin mielenkiintoisella kulmalla, koska muistan joskus aikoinaan, kun itse tein Siltalan Mikon kanssa jouludueton, niin joo. Siinä oli, tosin se oli itse asiassa taisi olla Siltalalta lähtöisin tämä, että mentiin myöskin siis, no olihan se nyt kaksi miestä laulaa duettona herkkää joululaulaa, niin kyllä se semmoinen aika jännä klangi kaikkinensa oli, mutta
aivan.
Mutta hieno biisi se kuitenkin on, hei, lämmällä muistan sitä ja Ilelle rakkaita terveisiä ehdottomasti.
Todellakin, Ilelle erittäin suuri sydän, hän on edelleenkin, koen, että semmoinen niin kuin isähahmo tällä alalla mulle ja edelleenkin pidetään yhteyttä. Mä sanon, että ilman Ileä en varmastikaan olisi tässä, koska Ile kyllä kanssa teki tosi paljon töitä mun uran eteen alkuvuosina ja yhdessä tosi paljon sain itse asiassa oikeasti päättää sitä, että mitä niille levyille tulee, mitä covereita haluaisin laulaa ja levyttää, että hän kuunteli kyllä tällaista niin kuin parikymppistä kaveria tosi niin kuin tarkasti. Et siitä mä annan suuret kiitokset ja myöskin kaikki, mitä tulee niin kuin näihin. Ile on kuitenkin hahmo Suomessa ja hänet tunnetaan ja tiedetään siellä ja täällä, että se oikeastaan riitti, kun Ile tuli seremoniamestarina levyjulkkareihin, niin homma saatiin aika hyvin eteenpäin.
Joo, juhlat on siinä vaiheessa valmiit, kun Vainio on paikalla.
Kyllä.
Hei, jatketaan Tommin juttua ihan kohta.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaiden vapaalle ohjelmassa jatketaan Tommi Soidinmäen kanssa ja nyt olisi taas semmoinen niin kuin pidempi väli meillä aikaa tässä jutella ja muistella menneitä. Tämä on semmoinen hetki, missä mä oon yleensä mielelläni aina sitten sukeltanut vieraan kanssa vähän niin kuin pintaa syvemmälle ja oikein siinä niin kuin voisi sanoa, että historiankirja on ruvettu penkomaan todenteolla. Mä tuossa kattelin muuta itse asiassa. Kattelin, että siis meillä on muuten aika lailla tasan kuukausi ikäeroa. Sä oot syntynyt 26. maaliskuuta 83 ja mä oon kuukautta aikaisemmin 27. helmikuuta, joten todellakin.
Eli jäpä on mua vanhempi.
Niin olen. No niin. Mutta todellakin niin kuin saman aikakauden lapsia olemme. Kyllä. Mistä sulla aikoinaan on niin kuin musiikkiharrastus lähtenyt? Niin kuin, meneekö ihan lapsuuteen asti siinä?
Ihan lapsuuteen mennään, että totta kai niin kuin lapsuudessa oli paljon niin kuin harrastuksia, että mä olin hyvinkin urheilullinen lapsi, että mä harrastin ihan SM tai piirimestaruustasolla siihen aikaan niin luodikkoa ja hirven juoksu nimistä kilpailua.
Mikä on hirven juoksu?
No, se on vähän niin kuin ampumahiihto, mutta tässä ei ole suksia ja tässä arvioidaan kahta pahvista hirven päätä, että siitä tulee se, niin kuin se hirven juoksu. Se on itse asiassa hyvinkin suosittu laji täällä Suomessa, että SM-kilpailut järjestetään joka vuosi ihan, siis kuka sitten järjestääkään missä kaupungissa ja näin, mutta se on tavallaan tullut myös mun niin kuin vanhempien kautta, koska he harrastivat sitä ja harrastavat itse asiassa edelleenkin kyseistä lajia. Kyllä, että se urheilu oli mulle niin kuin tosi iso osa ja kaveritten kanssa paljon niin kuin urheilukilpailuja niin sanotusti pidettiin ja mulla oli kaikki keihäät ja kuulat ja ja tämä yleisurheilu oli, mutta sitten se on jännä, että mä oon tätä hirveän paljon nimittäin miettinyt aikuisiällä, että mistä se sitten tavallaan lähti. Mua kiinnosti jo lapsena tosi paljon niin kuin toi elokuvamaailma, näytteleminen. Mä kirjoitin 5-6-vuotiaana ensimmäisiä käsikirjoituksia, joita valitettavasti sitten mun rakkaat sukulaiset pääsi näyttelemään kyläläisille ja mulla oli vaikka mitä. Mun yksi suuri esikuva, mä luulen, että yksi mun suuri tai kaksi suurta innoittajaa on olleet Spede Pasanen ja Vesa-Matti Loiri. Mä ihailin heitä pikkupoikana ihan valtavasti. Itse asiassa mulla on silleen niin kuin mahtava muisto vuodelta 2000, että mä pääsin ihan viimeisiä aikoja, kun Spedens pelit tuli. Mä pääsin sinne kilpailemaan ja mä sain tavata Speden, että se oli mulle semmoinen yksi tosi tärkeä hetki elämässä. Että tavallaan nämä herrat on vaikuttanut vaikuttanut siihen. Kyllä mä, niin kuin, mä oon ainut lapsi, että mä niin kuin tavallaan, ja mä oon maalla kasvanut, niin mulla oli semmoinen, niin kuin aina semmoinen oma mielikuvitusmaailma, että esimerkiksi mun omassa huoneessa mä paljon lauloin levyjen päälle ja kuvittelin itteni isolle estradeille laulamaan yleisö edessä. Että se on ollut kyllä, en tiedä, se voi johtua myös siitä, että vanhemmat on paljon kuunnellut musiikkia ja kattoneet musiikkiohjelmia mun ollessa pieni, että mutta se on lähtenyt kyllä tosi varhain tämä vietti tavallaan esiintymiseen.
Onko se sitten niin kuin, just tosiaan sanoit tuossa, että se omassa huoneessa laulu, että se on niin kuin se laulaminen ollut alusta asti, että onko sulla mitään soittohommia tavallaan ollut sitten?
Kyllä se, mähän siis suoritin niin kuin Pohjoisen Keski-Suomen niin kuin päättötodistuksen 3/3 klassista pianosta ja teoriat opiskelin siihen samaan syssyyn Saarijärvellä. Ja sitten se tuli yläasteella, tuli toi kitara, mun piti yhteen, no se oli ihan itse asiassa ensimmäisiä mun niin kuin teatterirooleja. Itse asiassa Ruma Ankan poikanen ja näytteli siinä pahaa näätää, joka soitti kitaraa. sitä roolia varten mä opiskelin kitaransoitu, mutta se ei koskaan oikeastaan ollut mulle mikään semmoinen the instrumentti. Ja ei loppupeleissä se pianokaan. Et mä aina koin, kun mä muistan ala-asteella hyvän ystäväni Mikael Konttisen kanssa, kun kävimme samoja kouluja ja samoissa niin kuin harrasteissa oltiin, niin se oli niin kuin Mikelle tosi niin kuin luontainen se instrumentti, se piano. Ja mä aina jotenkin niin kuin koin, että se ei ole vaan se instrumentti, millä mä saan sen kontaktini siihen yleisöön. Ja sitten oikeastaan yläasteen jälkeen niin mä pääsin Kaustisen musiikkilukioon. Ja siellä silloinen pianosoto-opettajani ja kuorojohtaja Kotajan Jarmo sanoi, että kokeilepa nyt laulaa Eino Leinon semmoinen kappale kuin Nocturne. Joku ihan ihan perustunti, pianotunti oli, ja mä sen lauloin, ja siitä aukesi sitten se väylä. Et toki mä olin osallistunut aikaisemmin jo pikkupoikana Pylkönmäen Tenava-tähtiskabaan, että se jo silloin oli se laulaminen kyllä niin kuin enemmän jotenkin niin kuin verissä tai niin kuin mulle niin kuin ominaisempi kuin se piano.
Millaista musiikkia sitten, kun sä puhuit tuossa just, että sä lauloit levyjen päälle ja puhuit elokuvistakin, oliko se just tämmöistä elokuvamusiikkia vai mitä musiikkia nuori Tommi Soidinmäki kuunteli?
No itse asiassa tämä varmaan aika monelle voi olla järkytyskin, mutta mä en kuunnellut iskelman musiikkia. Että mulle suuria esikuvia oli Johnny Cash ja Elvis Presley ja no sitten tietenkin toi Tauno Palo oli myös semmoinen yksi mun suuri esikuva, että kun mä jotenkin aina kokenut itse semmoisessa vanhaksi sieluksi, että jo pikkupoikana mä katsoin noita mustavalkofilmejä.
Mä oon kans kattonut niitä.
Joo, niin kuin noi jenkki niin kuin nämä länkkärileffat tietenkin mukaan lukien, mutta näitä suomalaisia mustavalkoelokuvia ja Tauno Suuri oli suuri esikuva ja sitten naiskauneutta mä aina ihailin Regina Linnaheimoa ja Helena Karaa muun muassa. Ja jotenkin se maailma vaan vei. Mä isovanhempien kanssa katoin niitä ja ei mun oma ikäiset kaverit koskaan, en edes tiennyt varmaan, että kukaan Tauno Paloa tai mitään, mutta että jotenkin kyllä mä niin kuin iskelmäkin jo kuuntelin, mutta eihän mä niin kuin tangomarkkinoistakaan, mä en tiennyt 90-luvulla. 98 muistan kattoneeni niin ensimmäisen kerran Tangomarkkinat. Et mulla ei niinku sitä semmoista niinku, mulla ei ollut semmoista mitään selkeää genreä, että minkä kautta mä haluaisin tai mikä olisi se niinku se tyylilaji, millä lähtisin niinku yrittämään. Et sitten se oikeastaan se vaan tuli sillei varkain tavallaan se, että se iskemän musiikki tähän elämään. Toki jo ollaan kuunneltu siis, tai vanhemmat on kuunnellut Olavirtaa ja Laila Kinnusta ja näitä, mutta että mä kuuntelin kaikkea oikeastaan. Ja toi elokuvamusiikki oli kyllä toinen semmoinen, mistä John Williams ja kumppanit, mitkä teki muuhun suuren vaikutuksia pikkupoikana.
Toi on jännä, mutta saman tien tuossa nyt, kun puhuit noista vanhoista suomifilmeistä ja suomileffoista, niin se, että muistin itse myöskin sen, että kuinka niin kuin tosiaan lapsuudessa, sehän oli niin kuin siihen aikaan niitä, aika pitkäänkin niitä muistaakseni tuli nimenomaan oikeastaan ykköseltä tai jostain, niin kuin joku arki-iltapäivä saattoi tulla just jotain suomifilmää. Mä muistan, niitä tuli itsekin katsottua joku muksuna.
Kyllä, Joo, ja se tota, nythän se on ollut ihan mahtava nostalgiatrippi, kun on Yle uudelleen näyttänyt niitä, ja mä oon yrittänyt katsoa, ja se tietenkin yksi, mikä oli myös semmoinen näihin, nyt tähän aiheeseen liittyen, niin oli se 2016, kun mä sain tehdä, ehkä sen Taunon kuitenkin tunnetuimman roolin, Rosvo Roopen tuonne Helsinkiin, että se oli jotenkin myös semmoinen määrätynlainen, miten mä sanoisin, haaveiden täyttyminen, että se, ja sitten kun mä joudun niin kuin katsoa, tai en joutunut, vaan niin kuin tietenkin sitä roolia tehdessä, katsoin sitä Rosvo-Roopea ja Taunon versiota useita kertoja, niin kyllä sinne niin kuin tuli tosi vahvoja semmoisia niin kuin hetkittäisiä muistikuvia sitä omasta lapsuudesta, miten tärkeitä ne mustavalkoelokuvatkin oli sen pienen Tommin niin kuin tavallaan niin kuin maailmaan ja tavallaan siihen, että mitä musta tänä päivänä on tullut.
Joo, toi on jännä, miten just tosiaan, niin kun, tai ymmärrän täysin tuossa nyt sillä tavalla, niin löydän paljon samaa tästä nyt, mitä tämä niin kun omasta lapsuudesta kanssa sillä, että kun itsellä oli taas se, että kun mä soitin haitaria, niin se, että ei kaverit sitä varsinaisesti ymmärtänyt, vähän oli just semmoista, että minkä takia tuommoista soitinta soitatti, sitten just kaikki nämä Suomi-filmit, niin eihän ne nyt semmoisia tiennyt, että
miten sulle valikoitu itse, anteeksi, mä kysyvä osapuoli, miten sulle niin kuin valikoitu, että oliko sun iso isä tai joku haitarissi, tai miten se haitari sulle valikoitu?
Siis kato, siihen ei ole niin kuin mitään semmoista järjellistä selitystä vielä tähän päivään mennessäkään löytynyt. Se tarina menee lyhykäisyydessään niin, että Tampereella kukkaisviikkojen aikaan olin äitini ja isovanhempieni kanssa liikkeellä ja käveltiin musiikkikaupan ohitse. Ja mä näin siellä semmoisen pienen viisivisen pelimannin haitarin, jolla oikeastaan kaikki on aloittaneet soittamiseen. Mä päätin, että toi on kiva soitin, mä haluan ruveta soittamaan tota.
Se oli niinku siinä.
Ja sitten kuukauden päivät mä kärtin sitä soitinta, kunnes mä sen sain. Ja sitten mä rupesin käymään soittotunneilla. Ja itse asiassa sieltä kävin nokialaisella keikkamuusikolla Honkalan Tapsalla opissa. Ja Tapsan opissa tutustuin muun muassa silloin Muksuna ja Markkolan Tomi. Ja Tomi oli siellä samalla opettajalla opissa myöskin silloin.
Niin aivan.
Sillä ei siis mitään tämmöistä, ei ole mitään, että suvussa olisi kukaan soittanut tai mitään muuta tällaista järjellistä selitystä sille ei ole. Joku 5-6-vuotias pikku nassikka nyt sai päähänsä, että mä haluan ruveta soittamaan haitaria.
Ja tuohon muuten pakko tarttua tuohon just, että suvussa ei ole. Ei niin kuin munkaan puolen suvussa itse asiassa, tai mä luulin, että ei ole niin kuin mitään tätä musiikki historiaa tai tälleen, kunnes sitten meillä tehtiin, olisiko ollut varmaan semmoinen kymmenkunta vuotta sitten, laajallainen sukututkimus. Ja se sitten paljastikin semmoisen pienen jutun, että muun muassa Pave Maijanen ja Ritva Oksanen kuuluvat hyvin lähellekin sukuhaaraa. Niin, ja sitten mulla alkoi niinku palaset loksahtaa kohdalle, että okei, että kun toki jo äiti ja kummitäti muun muassa ja isä harrastavat niinku laulua ja ovat niinku kuoroissa laulaneet ja näin, mutta meilläkään se ei ollut mitään semmoista niinku ammattimaista, että se oli enemmänkin just sitä harrastetoimintaa, mitä hekin niinku tekivät. Ja että se tavallaan, niinku, kun yleensähän aina oletetaan, että jos on ammattimuusikot vanhempina, niin sitten niistä lapsista tulee myös niitä ammattimuusikoita ja esiintyjiä. Mutta et mulla esimerkiksi ei ollut se niinku, ollenkaan niinku lähtökohtana, että vanhemmat olisi ollut musiikin parissa, eivätkö ole edelleenkään siis työnsä puolesta.
Näin se välillä maailma kuljettaa mielenkiintoisia reittejä, mutta hei, nyt Tommi, jatketaan ihan pienen hetken päästä juttua lisää.
Selvä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaaleohjelma jatkuu. Kovaa vauhtia mennään kohti 16:00 uutisia ja Soidinmäen Tommi on siellä linjan toisessa päässä. Onko puhelimessa vielä akkua?
Oho, mä oon lannut tätä koko päivä.
Hyvä. Hei, tuossa oli puhetta sun lauluharrastuksesta ja siitä, että kuinka laulaminen meni tavallaan siinä sen urheilemisen rinnalla. Sä tuossa mainitsit jo ohi niin sanotusti lähetyksen, että sulla toi yleisurheilu kuitenkin oli semmoinen niin kuin ykkösjuttu ja nuoruudessa. Kerro nyt vähän tästä, koska siis puhutaan nyt vielä kuitenkin ajasta ennen tangokuninkuutta.
Joo, ja siis niin kuin vielä kauan ennen sitä, että nyt ollaan oikeastaan niin kuin siinä murkkuikäisessä Tommissa menossa, että kyllä mulla niin kuin, siis totta kaihan se just se viihteen tekeminen ja se musiikki niin kuin urana kiehto tosi paljon, ja varsinkin tässä kohtaa, kun mä olin jo siellä kaussin musiikkilukiossa, missä mä koin, että että olin päässyt niin sanotusti omieni joukkoon. Että kun se oli tavallaan yleiskieli se musiikki siellä, niin siihen oli tavallaan niin kuin helppo samaistua siihen hyvin värikkääseenkin opiskelijajoukkoon. Mutta kuitenkin koko ajan 18 ikävuoteen asti, niin se urheilu oli kuitenkin mulla se ykkösjuttu, että mä olin haaveillut siitä, että mä saisin tehdä yleisurheilijan työtä, että mua kiinnosti just pituus ja keihäs ja pitkät matkat ja näin, kunnes sitten itse asiassa muistan sen loppuelämäni yllättäen itsenäispäivä 2002, mä ajoin paha autokolarin ja se viotti mun selän se kolari, että se oli aika raskas. Raskas niin kuin käänne elämässä ja avasi mun silmät tälle elämälle aivan uudella tavalla. Mä oon ihan eri tavalla ajattelen nykyään sen elämän arvosta ja siitä, että mitä me kaikki täällä saadaan. Ja pitää olla oikeasti tosi kiitollisia siitä, niistä kaikista mahdollisuuksista, mitä meille annetaan. Niin se oli kova pala, mutta tämä on niin kuin pyöritellyt, että ilman sitä kolaria, niin olisiko minusta koskaan tullut sit ammattilaulaja. Että tämä on niin kuin miettinyt, että ehkä tämäkin on sitä suurempaa elämän käsikirjoitusta, että tämän piti mennä näin. En mä tiedä, tänä päivänä mä voin sanoa, että onnekseni niin kuin aloin tekemään niitä laulajan työtä. Että kyllä mä niin kuin koen edelleenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen, että tämä on se mun kutsumus.
Mm. Joo, siis tämä on juurikin jännä toi, mitä sanoit sillä lailla, näin kun ei enää ole niin sanotusti nuori poika, niin sitten monesti miettii juurikin tällaisiakin asioita. Se, että esimerkiksi voin sanoa taas omalta kohdalta se, että niin kun aikoinaan muistan nuoruudessa oli se, että mä soitin hyvin aktiivisesti haitaria, se musiikki oli iso osa elämää, mutta vähintään yhtä iso osa elämää oli jalkapallo, mä pelasin jalkapalloa todella aktiivisesti. Mutta sitten jossain kohtaa tuli se tilanne, siinä teini-iässä, että pakko oli valita jompikumpi, koska molempiin ei aika riittänyt siinä määrin, että niihin olisi pystynyt täysillä keskittyyn.
Niin se, että ymmärrän ihan täysin, mitä tarkoitat, kyllä, koska se on jännä, että sitten kun niitä, olipa se nyt sitten urheilu tai musiikki, niin ne on kuitenkin hyvin kokonaisvaltaisia niin kuin omana yksikkönään, että ne vaati muistan sen urheilunkin, kun mä harrastin sitä monipuolisesti siihen aikaan, ja toi ammunta oli myös semmoinen tosi tärkeä osa niin kuin mun identiteettiä siihen aikaan, niin siinä oli pakko niin kuin alkaa myös miettimään se, että hei, että mihin tässä niin kuin suuntaa sitten esimerkiksi musalukion jälkeen ja näin päin pois, mutta tietenkin mulle se nyt tapahtui tosiaan sitten tämä onnettomuus, että se tavallaan helpotti niin kuin määrätyllä lailla päätöksentekoa. Ja se oli hyvin, hyvin raskas tässä prosessi siinä suhteessa, että sehän olin ainut, kun mä ajoin yksin, mutta siis muistan vieläkin tuon poliisipäällikön sanoneen, että jos mun autossa olisi ollut yksikin ihminen, niin kaikki olisi kuollut. Että se oli tosi outo kokemuksena kaiken kaikkiaan, että siitä autosta ei mitään muuta säilynyt täysin ehjänä kuin mun kuljettajan paikka. Että se oli semmoinen, joka muutti mun maailman kuvaa ja kaikkea niin kuin todella paljon. Ja siitä meni vuosi, kun nämä selkäongelmat alkoi. Eli se ei niin kuin heti sen kolarin ja onnettomuuden jälkeen niin ei ollut mitään oireita. Kun sitten, kun olin päässyt jo Jyväskylän ammattikorkeakouluun musiikkipedagogilinjalle, niin mulla alkoi valtavat rinta- ja selkäkivut. Ja mä, niin kuin totta kai niin kuin pelkästään, että meillä laulajilla on tämä refluksitauti yksi semmoinen, mikä on monen laulajan ongelma. Niin mä pelkäsin pitkään, että mulla on se. Mutta sitten tosiaan niin kuin hyppäsin fysiatreilla ja vaikka sun missä, niin sitten tämä selvisi, että se turvavyö oli viottanut mun selkärankaa, että se oli ollut niin kova se törmäys silloin aikoinaan.
Onko se kuitenkin sellainen, häiritseekö toi nykypäivänä sua?
Ei enää. No se on yksi mun suurimmista syistä, miksi mä esimerkiksi käyn paljon salitreenaamassa, että mä saan aerobista kiertoa mun selälle. Ainut on tietenkin tämän työn se, mikä mun selkää kuormittaa, on pitkät ajomatkat. Että, että yleensä aina, jos on joku pitempi keikkamatka, niin mun on pakko päästä sitten edes pienelle lenkille sitten keikkapaikalla. Et ihan niin kuin, että mä saan sen niin kuin tavallaan vetreäksen selän. Et, ja sitten niin kuin nämä pakkassäät on semmoinen, mikä silloin mä huomaan sen selän niin kuin niin sanotusti olemassaolon. Mutta ei enää oikeastaan niinkään, kun sitä kuntouttaa ja se on niin kuin ympärille yrittänyt treenata niin kuin lihasmassaa, että se niin kuin pitää tavallaan sen rangan kasassa. Niin. Ja säännöllinen fysioterapeutilla käynti on myös elintärkeä.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle sun radiossa perjantaisin kello 2–6.
Vaihde Vapaalle -ohjelma on ylittänyt puolivälin ja Tommi Soidinmäen kanssa jatketaan tarinointia täällä vielä toinenkin tunti.
Tämmöinen muuten hurjan nopeasti tämä aika, pakko sanoa anteeksi keskeytys, mutta herran kanssa on jälleen kerran mukava turista.
No kuten myös. Sun kanssa on kyllä todellakin myöskin aina yhtä mukava jutella. Mä oon odottanut tietyllä tapaa myöskin tätä hetkeä, että tulee sellainen sopiva hetki, että voidaan niin kuin ihan kaikessa rauhassa höpätellä tälleen. Vielä parempihan taisi totta kai ollut se, että istuttaisiin vastakkain täällä studiosta, mutta nykytilanne nyt on mitä on, niin kyllähän tämäkin käy.
Käy.
Hei, mennään nyt vuoteen 2004. Tuossa jo ihan alkuun puhuttiin jonkin verran siitä, kun Laulu Joutsenien kappale tuli silloin ilmoille, mutta ennen sitä tapahtui jotain, voisi sanoa varsin merkittävää, nimittäin herran kutreille napattiin se kruunu silloin, eli tangokuningastitteli tuli vuonna 2004. Tuossa jo puhuttiin siitä, että millaisella fiiliksellä muistelet sitä Laulu Joutsenien kappaletta, mutta miten itse toi tangolaulukilpailu, millaisilla mietteen muistelet sitä?
Tämä on kyllä kans, oi että. Haluatko, että mä puhun ihan suoraan?
No anna palaa.
No siis niin juttuhan meni niin, että mä olin 16-vuotiaana. Se oli mun ensimmäinen yritykseni tangomarkkinoille. Ja en muista enää, missä oli toi esikarsinta kiertue paikkakunta. Mutta kuitenkin Tommi Soidinmäki 16-vuotiaana meni laulamaan sitten Ylläripylläri Satumaa -tangon sinne. Ja mä muistan vielä sen, että mulla oli sanat muun muassa nuottitelineellä ja kuin ihmeen kaupalla mä pääsin sitten jatkoon. Mä muistan, kun Risto Nevala taisi olla siellä kiertojen vetäjänä, että poika hyvä, että noi teksti pitää ensimmäisenä, niin kuin, että sä voi laulaa sanoista. No ei mitään, mä pääsin sitten Raision Kerttulahallikohan se oli nimeltään.
Kerttula se taisi olla, joo.
Joo. Ja mä muistan, Paula Koivuniemi oli sitten niin kuin, siellä tuomaristossa muun muassa. Ja Tango Notturno oli sitten kyseinen kappale, ja no, eihän siinä voinut mitenkään muuten käydä kuin se, että mä unohdin sekä sanat että sävelen. Ja siellä tuli sitten kollegat avuksi sinne lavalle, että näin tää lauletaan, ja mua hävetti. Mä muistan, mun äiti oli mun mukana, niin se vajosi siellä penkissä niin kuin varmaan sinne ihan sinne lattian rakoon, kun mä olin kuitenkin se osannut, mutta mä olin ihan älyttömän kova jännittäjä. Jännitin ihan mahdottomasti aina esiintymisiä. Ja sitten tuli vuosi 2004, kun satuin näkemään opiskelijoita täällä Jyväskylässä, niin keskisuomalaisesta, että tangomarkkinat juhlii 20-vuotisjuhlavuotta. Ja esikarsintapaikka kuntana on Jyväskylä ja silloinen Yölintu-ravintola. Ja rehellisyyden nimissä mä lähdin vain ja ainoastaan sen takia tähän kilpailuun, että mä halusin onnistua sillä Kerttulan hallissa edes kerran. Että se jäi kaivelemaan mun. Mähän itse sen epäonnistumisen jälkeen, mä en varmaan 1,5 vuoteella ollut yhtäkään ääntä julkisesti. Että mua jotenkin, se otti tosi koville niin kuin nuoreen meikäläiseen.
No joo, varmasti.
Ja se oli mun niin kuin suurin niin kuin, semmoinen niin kuin motivaattori tähän skaban mukaan lähtemiseen uudelleen. Ja apua ja Maija, silloin ja nykyinenkin lauluopettajani, niin sen kanssa tehtiin 1,5 vuotta töitä. Mä ikinä en unoha, kun mä menin ekalle tuunelle, kun hän sanoi, että sä et osaa siis yhtään laulaa tangoa. Että sulla ei ole niin minkään valtakunnan tajua tästä tyylilajista. Ja sitten me lähdettiin niin kuin erittäin pieni askelin, kuunneltiin argentinalaista tangoa ja sitä fraseerausta ja ilman Maijaa ja Tuukka Mannista, joka oli mun klassinen lauluopettaja tuolla oppilaitoksessa, niin ei mitään jakoa, että mä olisin tänä päivänä tässä. Että heille erittäin suuri kiitos siitä valtavasta työmäärästä, mitä he teki mun eteen. Ja Kerttulahallin lavalle, kun nousin, lauloin Kuukkelma kuningatar. Silloin mulle tuli ensimmäinen semmoinen tunne, että nyt tämä lähtee. Et silloin mä voitin sen pelon ja sen aikaisemman epäonnistumisen. Totta kai en mä ollut mikään niinku semmoinen itsevarma, että jee, nyt mä voitan tämän koko homma. Ei, siellä oli kova taso sinäkin vuonna. Ja ihan loppumetrille asti sitten Seinäjoella, niin mä olin ihan varma, että voitto, Voitto menee Tampereelle ja herralle nimeltään Marko Lämsä. Mä olin ihan sitä niin kuin jotenkin ihan varma. Ja sitten kun se tulikin mun kohdalle, se kruunu, niin tuntui, se oli tosi niin kuin mullistava hetki 21-vuotiaalle Tommille. Ja siitä alkoi valtava työmäärä. Mä muistan, se oli 231 keikkaa sen vuoden aikana. Uhuh. Tai sen kuninkuusvuoden aikana mä tein. Että hyvin siis hämärä muistikuva sitä vuodesta itsestään, että siihen runottiin se levy. Mä oon harvoja kuulemma kuninkaallisia, ketkä sai debyyttilevy vielä samana vuonna, kun on kruunattu, että se julkaistiin mulla marraskuussa se debyyttilevy.
Joo, mä muuten itse muistan, että se tuli niin kuin tavallaan yllättävänkin nopeasti verrattuna moniin muihin.
Joo, se tuli ja se oli itse asiassa äärettömän hyvä, että se tuli siihen, koska silloin sillä laulujoutsenilla oli aikamoinen niin kuin suosio ja siihen aikaan levyjä vielä myytiin, fyysisiä levyjä myytiin ja sitä levyä myytiin tosi hyvin. Ja niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, että titteli voi ja tämmöinen kilpailu voi sut nostaa hetkellisesti, mutta kyllä ne hitit, ne menestyskappaleet, mistä ihmiset sut muistaa, on yksi tärkeimmistä, mutta tärkein uran jatkuvuuden kannalta on se, että miten sä itse olet motivoitunut ja asennoitunut tekemään sitä työtä, koska se työ alkaa vasta sen niin kuin valmiin vuoden jälkeen. Eli mulla oli keikkakalenteri valmiina, kaikki levytyssopimukset valmiina, mutta sitten niin kuin tavallaan vasten kruunauksen jälkeen nähdään se totuus, että jatkuuko se vaiko ei.
Hei Tommi, jatketaan juttua ihan pienen hetken päästä lisää. Otetaan nyt kuitenkin tuorempaa Soidinmäen musiikkia soittoon tähän väliin, nimittäin poimitaan semmoinen kappale kuin Päivä jälkeen sen.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaleelmaa jatketaan Soidinmäen Tommin kanssa. Siinä kuultiin kappale nimeltään Päivä jälkeen sen. Puhutaan siitä ihan kohta, mutta mun on pakko kertoa muuten yksi semmoinen juttu. Mä en ole ihan varma. Mulla on semmoinen muistikuva, että mä olisin joskus kertonut tämän sulle, mutta mä olin muuten paikalla, kun sut kruunattiin Tango kuninkaassa. Nimittäin kyllä, olin siellä paikalla katsomossa nimittäin, koska Debrecenin Johannahan kruunattiin silloin kuningattareksi. Ja me ollaan Johannan kanssa tunnettu jostain 2000-luvun alkupuolelta. Ja mä olin siellä parin kaverin kanssa, oltiin itse asiassa kannustamassa Johannaa, niin olen ollut paikalla, kun sinut kruunattiin Tango kuninkaaksi.
Aivan mahtavaa. Nyt täytyy rehellisesti sanoa, että en muista, että olisit kertonut.
En mäkään ole varma, että onko. Mulla on semmoinen muistikuva, että mä olisin kertonut, mutta voin olla väärässä, mutta se oli myöskin itse asiassa ensimmäinen kerta, kun itse olin Seinäjoella paikan päällä ylipäätään.
Aivan. Yllättäen mäkään en ollut aikaisemmin ennen tätä tango-finaalia siis ollut Seinäjoella. Niin kuin, en ole edes käynyt koko kaupungissa sitä ennen. Se oli kyllä semmoinen, jonka muistan tuon hetken, muistan loppuelämäni. Se kyllä, eikä sitä vie niin kuin totta kai nykyään, mutta meni useampi vuosi ennen kuin ymmärsi, että kuitenkin sekin on ollut semmoinen laulukilpailu, Suomen vanhin laulukilpailu ja arvostettu sellainen, niin kyllähän se totta kai tietenkin aina, niin kuin, että jonkun jäljen on jättänyt suomalaisen iskelmamusiikin historiaan.
On, ehdottomasti. Mutta hei, tuossa nyt tosiaan kuultiin toi Päivän jälkeen sen vuodelta 2017. Hypädetään nyt suorilta sitten jo ajassa niin kuin yli 10 vuotta eteenpäin. Sä oot itse sanonut, että toi 2017 vuosi on ollut varsin käänteen tekevä vuosi sun uralla. Kerro tästä vähän lisää.
No siis siitä 2017 vuodesta pitää hypätä 2016 vuoteen ihan vaan hetkeksi ja haluan siinä sanoa, että silloin olin aikeessa lopettaa urani. Että kaikille meille tulee niitä aalloharjoja, niitä kunnon notkahduksia ja mulla se 2016 oli semmoinen, että mä oikeasti, musta tuntui, että mitään en saanut läpi. Kaikki seinät niin kuin oli ja ovet niin kuin kiinni. Mä niin kuin, olin ihan hukassa niin kuin sen uran suunnan kanssa ja muistan, kun se oli marraskuuta 2016, kun Maki Kolehmainen sitten, me ollaan siis puhuttu jo yli 10 vuotta sen yhteistyön alkamisesta, niin lähetti mulle sähköpostiin tämän edellä kuulun päivän jälkeen sen demon, ja mä suorastuna itkin hotellihuoneessa, kun kuuntelin kappaleet, että ei ole totta, että tämä on niin kuin täysin kuin mun elämästä tämä laulu, ja mä seuraavalla viikolla soitin heti Makille, että jos tällainen soidimäki kelpaa, niin erittäin mielelläni aloitan yhteistyön. Ja toi kappale, kun levytettiin, se julkaistiin sitten muistaakseni loppukeväästä, niin se tavallaan niin kuin muutti ihan kaiken. Se on, jos Laulu Joutsenien on ollut suosittu ura alkuvaiheessa, niin se on nyt sitten näiden viimeisimpien levytyksien niin yksi suosituimmista kappaleista. Ja siitä on tullut semmoinen tosi voimaannuttava, tietenkin itselleni, mutta tosi paljon myös kuulijat. Valtavan paljon tullut elämänstooreja ihmisiltä. Ja sehän on tietenkin sekä sinulla että minullakin, kun ollaan molemmat muusikoita, niin se on oikeastaan se paras palaute, että joku kappale tai jollain tavalla ylipäätään voi koskettaa kuulijaa ja auttaa sitä kuulijaa siinä arjessa. Se oli semmoinen mulle semmoinen kanssa semmoinen käänteen tekevä hetki, että mä tajusin että niin, että tämä on tosiaan palveluammatti ja just se, että oikealla tiellä edelleen ollaan, mutta siinä 2016 se loppuvuosi oli semmoinen synkkä, että jotenkin tuntui, että ei mikään, ja sitten saman 2017 vuoden alussa itse asiassa uuden vuoden aatto yönä mä piirsin mun ensimmäisen koruni Exon, että se oli jännä, miten se sitten pyysin apua tuolta universumin suunnalta jostain tuolta yläkerran herralta, että auttakaa ja ohjatkaa mua johonkin suuntaan. Ja sen uuden vuoden aatto yön jälkeen se suunta löytyi niin kuin todella kirkkaasti. Mä en osaa tän enempää sitä selittää. Saman vuoden keväällä mä sitten myöskin irtisanouduin ohjelmatoimistosta ja silloista levyyhtiöstä. Mä ajattelin, että nyt mä haluan kokeilla siipiäni niin kuin itse ja aloin kasaamaan tähän ympärille semmoisen tiimin, kehen mä luotan ja ketkä luottaa muhun. Ja se on edelleenkin samat ihmiset on ympärillä.
Kuulostaa hyvältä. Hei Tommi, jatketaan taas juttua pienen hetken päästä.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaina Vappale-ohjelmassa jatketaan Tommi Soidemäen kanssa. Ja tuossa jo puhuitkin korusuunnittelusta, että kuinka sulla on uutena vuotena suunnittelit ensimmäisen korusi. Sä oot sitten sen jälkeen myöskin niin kuin suunnittelut noita koruja enemmänkin ja myöskin siirtynyt vielä vaatesuunnittelupuolellekin, eikö vaan?
Joo, kyllä näin ihmeellisesti on päässyt käymään. Että tietenkin toi, kun tämä luovuus meillä muusikoilla on oltava läsnä, että sitä työtä voidaan tehdä, niin se on vaan jotenkin, mulle tuli niin kuin silleen, vähän niin kuin salakavallastikin tämä, että mä lähdin niin kuin kokeilemaan niitä omia rajoja ja itse asiassa mun nykyinen agenttini, joka silloin lähti tähän remmiin mukaan, niin hän itse asiassa ehdotti alkujaan sen, että oletko koskaan miettinyt niin kuin oman niin kuin itsesi brändäämistä. Ja mulle koko brändääminen oli siihen aikaan ihan uusi juttu. Että mä en ole ikinä ollut mikään niin kuin somettaja vielä tuolloin ja niin kuin näin, että mä jotenkin katsoin sen hyvin kaukaiseksi asiaksi. Mutta sitten sitten mä niin kuin tosiaan sen Exo-koruun, se oli se ensimmäinen, niin mä sen piirsin ja sitten tämän tiimin rohkaistumana, niin, niin sitten otin Riitta Huhtaseen, Kalevalan toimariin ja Katja Warburniin, Kulteosen toimariin yhteyttä, kerroin kuka olen ja tämä on tämmöinen epämääräinen kansio, jossa löytyy tämä koru, että voiko tulla käymään. No minä menin käymään sitten heti tammikuun lopulla ja hulluinta tässä tietenkin on se, että molemmat tarjosivat mulle yhteistyösopimuksen, että en mä tiedä, että mä en kyllä laulanut siellä, että mä en saanut siitäkään kyllä mitään apuja, mutta se oli jotenkin nähtävästi heidän mielestään niin kuin uniikki, mitä niin kuin ei oltu tehty aikaisemmin. Ja tässäkin taustalla tietenkin kaikki, mitä me tehdään, onpa se sitten ala kuin ala, niin kyllä se vaan on näin, että tarina on kuitenkin se, mikä ihmisiä kiinnostaa. Että mä oon aivan eri alalta tullut tähän ja tuossa oli niinku se yhtymäkohta mun ja tämän korun välillä oli se, että mä oon suuri tähtiharrastaja ja Ursan jäsen ollut toistakymmentä vuotta, eli mä sain sen inspiraation niinku tähtitieteestä.
No miten sitten, niinku, just että onko sulla aikaisemmin ollut niinku tämmöistä ajatusta, niinku, että just koru tai vaatesuunnittelusta?
Ei todellakaan ollut.
Eli tämä niinku, tavallaan niin ihan vahingossa, että oliko se vaan niinku sitten just se uusi vuosi, että sulla tuli se fiilis, että hei nyt, vai mistä sulla tuli tämä visio?
On se varmaan, se jotenkin, mä en osaa selittää sitä sen tarkemmin, että miten kaikki on johtanut tähän, mutta se jotenkin niin kuin pitää luottaa siihen hyvään energiaan ja siihen tavallaan siihen semmoiseen oman itsensä flow-efektiin, että sanotaan, että nyt annetaan sitten palaa, kun kerran se lähti niin kuin rullaamaan. Ja sitten se menestyi se EXO ihan, mä ajattelin, että se niin kuin on se yksi koru ja se on sitten siinä, mutta sitten se myikin ihan niin kuin yli odotusten ja sitten tuli Kate Warburgilta niin kuin jatkosopimus ja hän halusi niin kuin sydän- ja ristiaiheisen korun. Ja ne tuli sitten viime vuonna Sydän sydämestä ja ikuisuus ja se Sydän sydämestä oli käsittääkseni viime vuoden yksi myydyimpiä koruja Suomessa. Että se niin kuin, tietenkin siinäkin mä aina pitää muistaa, että tässä minä en tätä todellakaan yksin ole tehnyt. Tässä on valtava määrä ihmisiä, jotka auttaa, on tsempannut. Ja antanut niin kuin palautetta, jos mä oon tehnyt joku prototyyppi, että ei noin ja ei näin. Mutta itse asiassa niihin prototyyppeihin hirveän vähän kukaan on tarvinnut niin kuin koskea. Ne on kyllä, voin rehellisen nimistä sanoa, että ne löytyy mun kansiosta edelleenkin mun piirtäminä, että niihin ei kyllä suuria muutoksia ole tehty.
Mitäs sitten tämä vaatepuoli, mistä se on lähtenyt?
No se lähti kyllä kans niin kuin samaiselta agentilta kuin tämä Iina Naumanen, joka on mun tämän yhtiön toinen toimitusjohtaja, niin tapasin hänet sitten vuonna 2014, kun hän suunnitteli vaimolleni ja minulle hääpuvut. Ja mä pidin hänestä niin kuin ihmisenä ja olin kuullut hänestä jo aikaisemmin, että miten valtavan niin kuin ammattitaitoinen suunnittelija hän on. Ja sitten meni niin kuin ehkä vuosi tai kaksi, olikohan joku TV-esiintyminen, niin mä menin sitten hänen luo ja kerroin sitten oman niin kuin semmoinen ideani, että mä haluaisin semmoisen pirates-tyyppisen takin ja oli vähän luonnostellut sitä ja näin ja hän toteutti sen ja sitten me siitä niin kuin jotenkin havahduttiin, että hei, että tässähän meillä niin kuin jotenkin osuu jollain tavalla meidän ajatukset yhteen. Me vielä niin kuin sitten päännettiin se rautalangasta, että menettiin viikko aikaa toisillemme, että netistä vapaasti valittavasti 20 vaatekuvaa, että mikä se meidän tyyli voisi olla. Ja ihan oikeasti tässä on todistajien läsnä ollessa voi sanoa, että 20 kuvasta 13 oli täysin identisesti sama tietämättämme.
Okei.
Okay. Joo, että siellä kuitenkin miettii kuulijoille, että kun ja sullekin, että kun siellä on suht monta sataa miljoonaa kuvaa, että miten tämä voi ylipäätään olla mahdollista, niin se vaan nyt on. Ja se oli semmoinen selkeä merkki, että meidän täytyy lähteä tämä keissi viemään niin kuin eteenpäin. Ja me saatiin nyt sitten toissa vuonna se osakkuus siellä Dubaista, sinnekin me lähdettiin ihan omalla riskillä näiden vaatekappaleiden kanssa. Se oli yritys, joka oli kiinnostunut tästä ja me esiteltiin sitten nämä tuotteet englanniksi ja kerrottiin tämä meidän brändin niin kuin historia ja ne otti sitten kopin siitä. Ihan edelleenkään ei täysin tajuta, mitä on tapahtunut ja pieni askelin toki edetään, mutta et niin kuin, näin, tälleen niin kuin lyhykäisyydessä.
Sattuma kuljettaa.
Sattuma kuljettaa tai kohtalo, kumman
niin,
sitä haluaa
niin, nähdä. Mitä nyt vaan. Mutta hei, yksi asia, mikä on selvä, niin sattuma kuljettaa meidän nyt siihen, että seuraavana on luvassa Tampereen kieliset uutiset. Ja niin kuin mä sua varoittelin jo tuossa, niin Tommi, nyt sun hommasi olisi spiikata Tampereen kieliset uutiset sisään. Ole hyvä.
Hyvää päivää. Oi. Tässä tulee Tampereen kieliset uutiset nääs.
Radio Sun.
Vaihdevapaalle ohjelmaa jatketaan Tommi Soidinmäen kanssa ja mulla on nyt Tommi pakko vähän kuitata tuosta Tampereen kielisestä uutisesta. Mä en muista, joku tässä syksyn aikana käytti myöskin tuota nääs-sanaa, mutta kun ei täällä Tampereella kukaan sitä oikeasti käytä. Mä en tiedä, mistä toi on edes
mistä
lähtenyt.
Toi on tullut? Onko se joku kummeliläppä vai mikä, mistä toi niinku tulee sitten? Mä kuulen sen joka puolella, aina kun sitä niinku ollaan menossa Tampereelle keikalle tai ihan mitä vaan, niin se on aina se nääs. Mäkin olen itse aina miettinyt sitä, koska silloin kun mä olin Tampereella tekemässä Singin' the Rain -musikaalin päärooli, niin mä en kyllä kuullutkaan sen en kenenkään puhuvan tai sanovan tuota, mutta en minä tiedä. Mä yritin kyllä siellä hakea sellaista niin kuin vähän semmoista tamperelaista vivahdetta.
No kyllä, sanotaan, että semmoinen ihan ok.
No hei, mutta kato, sitten seuraava haastattelu. Mä nyt tässä seuraavan puoli vuotta taas treenaan. No niin. Ehkä mä sitten.
Otetaan ensi kerralla sitten taas uusi.
Onko teillä joku Tampere, Suomi, Tampere ääntämiskirja?
Kyllä semmoinenkin löytyy itse asiassa.
No niin, varmaan löytyykin.
Mutta hei, Tommi, no niin. Otetaan tähän väliin nyt semmoinen perinteinen katsaus tähän ohjelmaan, nimenomaan se, että mitä on tässä nyt mielenkiinnolla ruvennut kyselemään ihmisiltä ja nimenomaan muusikoilta, että onko sulla kun nimenomaan keikkapäivästä, kun on puhetta, niin onko sulla jotain semmoisia tiettyjä rutiineja ennen keikkaa?
Mun pitää sinä päivänä syödä enemmän kuin normaalisti. Sit mä oon tosi niinku kärttynyt, jos mä en saa niinku kunnon aamiaista sinä keikka aamuna. Mä yritän, niin kuin mä puhuin aikaisemmin, että mä yritän niin kuin käydä vähän niin kuin vetreyttämässä kroppaa, niin että mä saatan käydä lenkillä ennen keikalle lähtöä tai sitten keikka paikalla. Mutta sitten ei oikeastaan, mulla on niin kuin sit tietenkin, kun mulla on noin ammattipaperit, mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että mä aina niin kuin säntillisesti avaan ääni. En mä sitä tee, koska sitten siihen tulee myös se määrätty rutiini, siihen omaan instrumenttiin ja sen avaamiseen, mutta että se oletus aina, että joku avaa tuntitolkulla ääntä, niin ainakaan itse en niin tee. Mutta sitten niinku kroppaa mä herättelen ja sitten niinku, semmoista niinku bändin kanssa hyvää yhdessäoloa, että roudaan mä en. Mä muistan 2007, kun oli sellainen entinen Katri-Helenan bändi Petoman mulla useita vuosia, niin sieltä eräs muusikko sanoi, että mene nyt pyörimästä siitä eestä. Selvä. En roudaa, enkä laitan pädin ja vesitelineen. Siinä on mun huikea roudaus. Ja sitten mä vaan muuten niin sanotusti näin perseilen siellä jätkien seassa ja heitä huonoa huumoria ja nostetaan tunnelmaa, jos se nousee siitä. Mutta ei vaan, meillä on hyvä kombo ja meillä on oikeasti, mä oon äärettömän onnellinen, että mä oon saanut kasattua tämän yksin oma-aloitteisesti tämän bändin ja saanut sellaiset muusikot, ketä oikeasti arvostan tosi paljon. Et meillä on nyt jo viides vuosi, yhteinen vuosi tässä takana ja he hoitaa suurella ammattitaidolla tuon, että kyllä mä niin kuin ihan oikeasti ilman hyvää bändiä ja ammattimaista otetta, niin en mä ole yhtään mitään, että kyllä mun on tosi helppo tulla lavalle niin sanotusti valmiille.
Niinpä, se on tärkeää, että ympärillä on toimiva tiimi. Mutta Tommi, jatketaan kohta juttua lisää.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaihda vapaalle -ohjelmaa jatketaan vielä pieni tovi Tommi Soidemään kanssa, ja tässä on kaikenmoista tarinaa riittänyt.
On, tämä on kyllä erittäin itse hauska läpileikkaus, kyllä niin kuin oikein joutunut itsekin verestämään näitä vuosien saatossa tapahtumia, ketjuja ja tätä historiaa, että on oikeasti tosi kiva kyllä rupatella.
No ei, kato, mähän sinua alun perinkin varoittelen tässä, että tässä mennäänkin hyvinkin sellainen, niin ilman suurempaa käsikirjoitusta. Että kyllä minulla niin tiedätkö, että tietyt ranskalaiset viivat tässä on, mutta suurin osa niistä lentää romukoppaan aina kuitenkin.
Ne on loppunut jo aikaa päivää sitten, ne ranskalaiset viivat, mutta mutulla mennään eteenpäin.
Kyllä, mutta mikäs tässä siis edelleen niin älyttömän mukava on ollut sun kanssa jutella?
Kuin myös. Mitä? Ja me pidetään siitä kiinni, että kun tässä koronatilanne niin kuin helpottaa, niin ihan vissiin kyllä yhdet tuopilliset nautitaan.
Ehdottomasti. Tämä on nyt niin kuin radiossa sovittu.
Ai niin, tämä tuli radio. Ai niin, no niin. Antaa palaa.
Hei, mitäs Tommi, noin niin kuin loppuvuosi vielä, tuossa oli puhetta, että joulukonserttiakin on luvassa ainakin muutama sellainen, eikö vaan?
Joo, siis tuosta alkuajan se oli 14 konserttia kattava kiertue, mutta kolme sinne nyt jäi se on, kun mä 2006 vuodesta lähtien tehnyt tätä jouluhiljaisuuskiertuetta, ja sitten viime vuonna tein Saninkaa ensimmäisen yhteisen joulukiertueen, niin ne on aina ollut jotenkin se loppu aina, se, tai se niin kuin on hyvä päättää keikkavuosi tähän kiertueeseen. Siitä on tullut semmoinen ainakin mun yleisölle semmoinen perinne ja ihmiset sitä odottaa. Ja mä nyt sitten väänsin ja käänsin, että mä sain edes nämä muutamat konsertit niin kuin järjestettyä. Ja ymmärrän ihan täysin kirkkoja ja konserttisaleja, että siellä nämä koronarajoitteet on niin tiukat, että ja eihän se nyt yksi vuosi, ei se nyt maailmaa kaada, että nyt jäi tämä kiertue niin kuin typisty näinkin paljon. Mutta edes nämä muutamat konsertit. Ja sitten nyt kaikille kuulijoille semmoinen iloinen tieto, että näillä näkymin tosiaan uuden vuoden aattona julkaistaan sitten uusi biisi nimeltään Soronoo.
Soronoo? Ja, ja. Minkälaista meininkiä on luvassa?
No, sanoisin paljon, kun mä vielä yhtään mitään. No, siis teksti oli semmoinen, mistä mä tykkäsin. Se on semmoinen niin kuin tsemppibiisi. Siinä on hyviä taas uusia kielikuvia. Mä tykkään niin kuin, että saadaan, totta kai näiden perusasioiden äärellä liikutaan, mutta vähän semmoinen, niin kuin, me suomalaiset ollaan sissejä ja me ei anneta periksi. Ja tämmöinen, niin kuin, semmoinen tsemppibiisi. Mä sanoin Makille, että mä haluan oikeasti tämän kaiken jälkeen, tämän vuoden jälkeen, niin mä haluan tarjolla yleisölle semmoista niin kuin vähän uutta. Ja mä ajattelin just tätä uuden vuoden aattoa sikälikin, että kun se vuosi vaihtuu, niin sitten on niin kuin tavallaan uusi steppi ja uusi startti tulevaan vuoteen.
Aloitetaan puhtaalta pöydältä.
Nimenomaan. Mutta semmoista niin kuin tsemppiä me kaikki tarvitaan. Sitä onneksi se me ollaan saatu, niin kuin, ja mäkin olen saanut tietenkin frendeiltä ja perheiltä, ja tosi paljon fanit on laittanut tsemppiä, kun kalenteri on tyhjentynyt ja näin päin pois. Että, ja kun me ei olla tässä yksi, että
ei olla, kyllä.
Vaikuttaa kaikkiin.
Mm. Kyllä. Hei, ennen kuin lopetellaan, niin pistetään soimaan vielä toi kappale nimeltään Vahvemmaksi, joka tuli aika tarkalleen vuosi sitten pihalle.
Ja se on, niin muuten on.
Se on varsin kiitettävästi myöskin meidän taidoilla saanut soittoa, ja ihmiset ovat myöskin sen selvästi löytäneet.
Noin, miten mahtava kuulla. Joo, siis se oli, mä toivoin tuolle päivän jälkeen sen biisille jatkoa, kun siitä tuli semmoinen voimaannuttava monelle, niin sitten Sana Mustonen ja Maki Kolehmainen tehtaili tämän laulun minulle, enkä olisi ikinä voinut uskoa, kun tämän menin studioon levyttämään, että jälleen kerran tulen laulamaan tulevasta elämän vaiheestani, että mystisiä ovat nämä, nämä tiet, mutta se on ollut myös semmoinen määrätynlainen. Se on vähän semmoinen niin kuin, taas semmoinen tsemppibiisi ja asennebiisi, että hyvät ihmiset on siitä saanut, ja on itse saanut siitä monia niin kuin storeja viestien muodossa ihmisiltä, että miten kukin sen kokee. Mm. Että, se on oikeasti tosi niin kuin parasta tässä työssä, että voi jeesata sen musiikin avulla, ja just se, että miten kuulija sen tekstin niin kuin pilkkoo omaan elämään, ja niin kuin, ne on oikeasti tosi mielenkiintoisia lukea.
Ne on mielenkiintoisia tarinoita, ja niitä, niin kuin sanoit, niin niitä on äärimmäisen mukava myöskin kuulla. Ja just, että kun monesti, kyllä, ihmiset käsittää ja saa niistä erilaiset fiilikset, tai niin kuin ihan päinvastaiset fiilikset, esimerkiksi mitä itse.
Kyllä, juurikin näin. Ja se on mun mielestä niin kuin musiikin, kaikkinensa musiikin suuri rikkaus, että jokainen kokee sen eri tavalla. Ja niin kuin, se on maan fakta, että musiikki esimerkiksi tänä outona vuotena, niin se on ollut todella pelastava monessa suhteessa. Et siitä puhuu ihan kaikki tilastot ja muut tutkimukset, että musiikin voima tämmöisissä erikoissa tilanteissa, niin sen voima vaan kasvaa.
Mm-hmm. Mutta hei, Tommi Soidenmäki, suuret kiitokset. Tämä oli äärimmäisen hauska iltapäivä viettää sun kanssa, ja pistetään nyt soimaan Vahvemmaksi, ja kaikkea hyvää loppuvuodelle, ja odotellaan innolla uutta biisiä.
Kiitos, Pasi. Oli ihan oikeasti tosi mukava tosiaan rupatella, ja tavataan, kun tilanne rauhoittuu, ja kaikille kuulijoille kanssa vielä kerran oikein suurella sydämelläni niin tsemppiä tähän loppuvuoteen, ja kyllä me vielä tämä voitetaan ja nähdään ja rupatellaan keikoilla monet kerrat.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle sun radiossa perjantaisin 2–6.